Her begynder Handyman Søges af Jens Helsing. Indlæst af Henrik Hartvig Jørgensen for HarperCollins Nordic 2018. Til håbet. Kapitel 1. Nederst i bunken. Tirsdag den 13. august 1985. Mens John venter på, at der skal ske et mirakel, sætter han sig ned på fortorvet til endnu en arbejdsdag. Der er stadig mørke pletter på asfalten, spor efter nattens regn. Ikke mindst her i skyggen af stationsbygningen, hvor han sætter sig til rette på en bunke aviser, som beskytter mod fugten. På endnu et sted, hvor ingen kender ham. Kaffen er fundet på en bænk i en park, men den kan godt drikkes. Da den sidste tår er gledet ned, lægger han et par småmønter i det tomme papkrus og stiller det foran sig. Tigger er han bestemt ikke, men det ville jo være dumt ikke at tage chancen, resonerer han. Forleden dag fik han over 4 pund, hvilket rakte til langt mere end en Big Mac og pomfritter. Den 28-årige John Brufords mørke halvlange hår er ulet, men med den hvide skjorte og brune fløjlsblæser ser han alligevel pæn ud. Der stikker et par sorte solbriller op af jakkelommen. Det er et strejf bohème-krydderi, som giver ekstra mange penge i kruset. Ikke mindst fra kvindelige givere. Det er endnu ikke engang midt i august, men London har allerede fået travlt med at komme på arbejde igen. John bemærker det på fødderne, som skynder sig forbi. De småløber, og det er en helt anden gang end turisternes rolige dryssen rundt, som han har haft god tid til at studere i løbet af sommeren. Med blikket rettet mod uret ovenover indgangen til Waterloo Station, fantaserer han om strømmen af mennesker, som vælter ud fra hovedstadens vigtigste knudepunkt. Fra de farvestrålende rige forsteder sydpå kommer ansatte og embedsmænd i mørke jakkesæt på vej til Citys finansvirksomheder og regeringskontorerne i Westminster. Fra kvarterer med brænder og optøjer kommer de handlende på vej til markederne i Borough og Brick Lane. Og lidt alle mulige steder fra slutter politifolk, sygeplejersker, gadefejere og brandfolk sig til mængden. De kommer for at opretholde den del af den offentlige service, som stadig findes. Fra mondæne adresser i byens vestlige del, eller simpelthen New York, som bare er 3,5 times rejse væk med Concorden, kommer dødens håndlangere forbi på vej til bestyrelseslokaler og hemmelige mødesteder for at holde våbenindustrien i gang. Slaget om de fjerne Falklandsøer er vundet for flere år siden. Men det er stadig et trumfkort for den jernhårde premierminister, at hun kan holde krigsmagten i højeste beredskab. I Downing Street nummer 10, bare nogle få kilometer fra John, sidder Margaret Thatcher sikkert på tronen efter en knusende valgsejr over Labours svage mand små 2 år tidligere. Hendes arbejdsdag er for længst startet. Hun er jo kendt for ikke at spilde flere timer end højst nødvendigt på søvn. Det lader til, at alle har en opgave og føler stolthed over at bidrage. Alle, med undtagelse af John Timothy Bruford. Johns eneste antydning af ophøjethed denne morgen er det bundt jobtillæg fra aviser, han sidder på. Der er 13 styk, og de har begrænset værdi for de fleste. Men for over 3 millioner britter udgør de et løfte om noget, de alle savner fra 1985 og frem efter. At have en arbejdsplads at tage hen til, hvor de er en del af et fællesskab. Okay, nej, hvis man skal være helt præcis, er der kun 12 jobtillæg. Nederst i bunken ligger der nemlig noget, der ikke er en del af Johns ambitiøse indsats for at skaffe sig et job. En nusset tabloidavis, som han har fisket op af en skraldespand i St. James Park på gåturen ind til det centrale London. The Sun's logo lyser i rødt og hvidt øverst på forsiden. Men det kan på ingen måde konkurrere med blondinen, som smiler til John og sætter gang i hans fantasi. Det 19-årige bombenedslag, Samantha Fox. Hun har på kort tid taget nationen med storm, og det indgår i aftalen mellem aviskøberne og redaktionen, at hun skal vise endnu mere af sin krop på side 3. Længselsfuldt lænet op af væggen, iført åbenstående jeans. Foroverbøjet over skolepulten med skjorte, slips og en antydning af brystvorter. Eller stående lige op og ned med silkeblødt hår, med sine kurver i en rosa body og et fast greb om beskuerens længsel. I den søndagsudgave, John har fundet, holder Samantha en Union Jack-mønstret bikini-overdel op til overskriften «Mine søndage er ikke hellige». John tilbageholder en primitiv lyst til at tage avisen frem med det samme. Men i dag må den visuelle belønning vente, til arbejdsdagen er overstået. Først skal han granske de jobtillæg, han har købt, fundet og på mindre lovlige måder anskaffe sig efter det katastrofale møde med sin mor. Han vil metodisk arbejde sig igennem alle annoncer og nærlæse rubrik efter rubrik i jagten på en jobmulighed. Og denne gang har han ikke bare tænkt sig at fokusere på de job, der lyder interessante, men på alt, hvad der overhovedet er muligt. Spørgsmålet, som plager John, er: følge mors trygge råd eller vælge fars usikre vej i livet? Frem til nu har han valgt det sidste. Derfor svæver han i ensomt majestætisk kredsløb mellem sit storslåede selvbillede af at være en succesfuld kunstner og en plads på samfundets bund. Eller rent ud sagt, på en madras hos Frelsens her i Chelsea. Den søvn, mad og kærlighed, som forstanderinden Mrs. Parker giver John, er selvfølgelig et stort løft sammenlignet med tidligere, hvor han sov i parker og på loftet, han brød ind på. For ikke at tale om nætter i skralderum, hvor rotterne kom og snusede til hans kind og signalerede krise og akut behov for forandring. Hvilket det for en periode var lykkedes ham at skaffe sig på det lille herberg. Men på lang sigt, hvor i alverden skal han dog tage hen, nu hvor mors dør er lukket? John havde lovet sig selv, at han aldrig mere ville sætte sin fod i det nordlige London. Han havde lovet sig selv, at han ikke ville gå op gennem Broadwater Farm og se den velkendte gråblå betonskyskraber tårne sig op.